кептияп агатлы радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бул 2022 жылдын 24 январы, кептянын 1-чү күнү. Кептянын жемге дүйнө түркмөндөр кептешиктерин жазгыда жеңлемеге чакырыйар. Ону Прагада студиодон мен, Жогшон Анурван ва кардешим Максат Атаев алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna Türkmenistanyny ýene-de ýerranly. Blogçy we raýat aktivisti Juma Sapar Dädewaýew Türkiýeden Özbegistany berildi. Türkmenistan Türkiýeden raýatlaryny getirdi. Lewapda Burowa doly karantina ýapyldy. Pikir sorulşyk Türkiýedäki türkmen migrantlary. Türkmenistan COVID-19-a garşy çäreleri dikeldiýär. Wagtynan test talabyny güýçlendirýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz Gepleşiklerimiz köp okorluğu köp dinlendi. Şeyle de Türkmen hakimiyetleri üpeyin ulanayan rayetlere basışlarını güçlendirmeye tayarlanıyor. Türkmen hakimiyetleri tade çeklendirme giri diyarlar. Lukmanlar koronavirus keserinin köpelenini ona ediyarlar. Un nirede. Karagumun yaşayıcıları un talep ettiler. Dükkanını un tapılmanır diyen atlen çöp edilen gepleşiklerimiz in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte Türkmen görünüşleri 3. kepte atlı foto sergimiz. Altın tupan. Kış tolkunları yantar dağışlarını Rus kenarını diyar diyen atlen çöp edilen suratlarımız köp görülüptür. Kepdäniň jemini edebi söhbet. Türkmen edebiýatynyň iki sany tanymal wekili aradaky gurrun bilen dowam etdirýär. Goloýda Aşgabatdan eýli ýyzyna iki sany gaýgyly habar geldi. Olaryň ýerine edebiýat çalym Sahir we ýazdy Gurbanurdy Gelliýewiň 80 ýaşyna aradan çykanyny gaýdylsa, ikinjisini ýazdy Sahir Oraz Ýagmyryň 75 ýaşyna dünýäsini başgalanyny habar berilýärdi. Aýdylmagyna görä Gurbanurdy Gelliýew 2-nji ýanwarda. Oraz Ýagmyr bolsa bir kuwundan 4-nji ýa-da 5-nji ýanwarda ýogalypdyr. Şu aralıkta Birleşen Ştaatlarda yaşayan profesör, dilçi ve edebiyatçı alım Yusup Azmun'dan hem redaksiya hat geldi. Ol Oraz Ýagmyr bilen dostluğu ve dörözülük kılmaktaşlığı varıdı gurrun verip merhum yazdığının zayının cennet dolmağını arzulap onun yakınlarına sağlık dileptir. Profesör Azmun'un hatının mazmunu ile gepleşimizin doğamını tanıştırmaya çalışır. Ondan odol Gurbanurdy Gelliýew hem de Oraz Ýagmyry yakından tanıyan. Olorun dörözülüğü ile yakından tanış yazı Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeş bolmagy makul bildik. Hudaýberdi Haly Türkmen edebiýatynyň ýene eşitişimi diýeli ýene iki sany tanymal wekili dünýäsini başgalady. Emma döwlet ýetiligindäki türkmen medeniýetini käbir adamlar bolmasa ömrünü çeper dörözülüge bağışlayan raýatlaryň ählisi eden hyzmatlary esasında deň derejede ýatlanmaýar diýip synçylar aýdýar. Şu boşlugy mümkin bolugundan doldurmak maksady bilen Gurbanurdy Gelliýew Oraz Ýagmyr hakynda pikirleriňizi paýlaşsaňyz. Bu yazıların ikisi hem Olya'da beylik görünüştü, Türkiye bilen hem bağlanışıklı. Sosyal uygulamalarda yazılmağına göre, Oraz Ýagmyr menin Türkiye'de gözüm açıldı deyiptir. Olya'da kitaplarını çıkardıptır. Türk dörözülük vekilleri bilen hizmettaşlık ediptir. Sıyla bayrak alıptır. Bilişimizden Gurbanurdy Gelliýew hem Türkiye'de belli bir dövrde işlemek mümkünçülüğünü eyvalli. Eyhem bir iki dörözcüğünün Türkmen halkının, Türkmen edebiyatının önüne kılmatları, dörözcülük mirası var da ne maydık bilersiniz? Gürrünü Yaşıl hükmünü odalı Gurbanurdy Gelliýew'den başlasak.
Gurbanurdy Gelliýew'in yok olmağı tutuş bir neslin aradan ayrılmağını anladı ya. Gurbannazar Ezeyis'ten başlanan yaşlar poeziyası, Gurbannazar'a eğren oğlanlar, Gurbannazar ülen bilek olan, bile işleşen, bile tırkaşan adamlar şol nesil aradan ayrıldı. Yine şol katı beynanışlı. Oraz Ýagmyr arada da hutsun aydıp olur. Gurbannazar Ezeyis'ten son kuy nesil değilen Atamrat, Atabayif, Moğut, Ulu Recep, Yali şahirler bilen birlikte Oraz Ýagmyrym edebiýat meydanyna geldi. Indi şol tapgyrym saplanyp barýa diýsen boljak, onuň bir sanlyjy adam mahalli. Indi şu ýerde elbetde Gurbanurdy Gelliýew barada gowy zatlar aýdyp bolar, sebäbi ol Gurbanurdy zeliliniň döredijiligini öwrenýär. Megeremde ol öz adını Gurbanurdy adını gowýardy, oň beýleki rady barlydy, oňa barlydy diýdiler Gurbanurda. Şu ýakynlyk ony zeliliä goly ýeltdi, zeliliniň öwrenýär.